Euskadi Irratia.
Eta zinema kontuak ditugu jarraian, zinemara joateko eguna delako Blai Pasan, Marijo, baina ez Jurassic Park ikustera, ez da?
Bueno, hura ere ikusi genuen, eh? Baina ez gaur pelikula berrixiagoak, eta ez hain berriak ere aipatuko ditugu, baina bueno, batez ere asteburuko estreinaldiak.
Eta zinemaldiko agendari ere emango diogu errepasoa, Sara Hernandez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
So, we start.
Joan den astean denborari gabe geratu ginenez, hortxe, airean utzi genituen gutxienez pare bat film, oker espaldi manago, eta hauxe horietako baten soinu banda.
Bai, Aneten, soinu banda Leoskarak zen azken pelikula, eta urteko estren aldi bat izan dena, Kanes inauguratu zuen filma da, eta, bueno, lagunekin junintzan ikustea, eta egia da muturrekoa dala, eta iritzi oso desberdinekin atera ginela zinematik.
Hori, Sara, dena dela gertatzen da oroar musikalekin, ez da?
Bai, baina, bueno, eske, egia da musikala dala, baina oso musikal radikala, provokatzailea eta muturrekoa. Mm-hmm. Eta ez da bai gaderria, bai, eta ze egia da nik defendatuko detela, ikusi beharreko pelikula bat dela, eta oso usarta dela, ba hori, Leoskarak film hau egiten, ze su artifizialak bezalako, ikustea bezalako film bat da, ez? Marion Cotillard eta Adam Driver dira aktoreak, ikaragarri daude. Hori ezin da ukatu. Eta beraiek antzesten dutena da, ba tragedia greko bat.
Uh-huh. Eta nori gomendatuko zenioke, Aneten film hau?
Ba, gomendatuko nioke ikusle ausartei, eta zinema garaikidean egiten ari diren lan berriak ikusi nahi dituztenei, eta igual kontatu dezakegu pixkat historioa, zegia da.
Kontatu iguzu.
Ba, historioak kontatzen diguna da, bueno, hasiera entzun dugu abestian, ez, So May We Start, esaten dute Spark taldeak, beraiek bai dia proiektu honen, ba, proiektu garatzen duten batzuk, eta baita hasieran azaltzen direnak gai hauen abesti honekin ikusleoi esaten. Bueno, astera goaz, funtzioa astera doa, gainera horrela esaten du pelikulak, baita arnaz hartu orain, ze film osoan zehar ezingo dezu arnaz hartu, eta estula edo badaukazue bukaerarako utzi, ze ikusi behar duguna funtzio bat da. Eta horrela buruz murgiltzen gaituzte, ez, esango nuke Broadwayeko obra garaikide eta radikal batean, non kontatzen den da nada maitasun historio bat, bi show businesseko bikote batena, ez, bera, Marion Cotillard da opera antzezle bat, eta Adam Driver humorista bat. Eta bien ibilbideak oso ondo dijoaz, alaba bat izaten dute, alaba berezi bat, esango dut, eta momentu hortan baten karrera bestea baino beto doa, eta orduan badakigu zer gertatzen den, ez? Bat jeloskor jartzen da, hilketa bat baliteke, bueno, eta historia liatzen doa, eta egia da oso historio berezia dela, baino ez dela publiko orokorrarentzat, ze gero baita sartzen ditu fantasiazko eta ipuinetako elementu asko.
Uh-huh, ederki, eta lehenengo zorrak kitatu dugu.
Bai.
Orain daukat bigarren zor bat. Bilbon dugun lankidearekin, Marijo, zurekin. Gogoan duzu, ze zor dudan zurekin?
Bai, baina zuk ere bai, eh? Osea, bestu egin behar duzu.
hori gehiegi eskatzea da, eh?
Nik... Bueno, esaldi bat daño ez da, ez daukogu gehiago uste dut, eh?
Nik uste dut sorpresa txiki bat badudela zuretzat.
A ber, ba.
Magnika iru ziren, mosketxak urfamatua eta bortaina txikia, aien kompainia, amispontos eta gogoz, betiek arrekin, mila aventuratan, ekin ta ekin. Ez bata eskuetan, eskatzen den tokietan, bat guztien zateta, guztiak baten zan, bortaina den bihotza, juretaren txako, ausartia zantzeko, tamaitatzeko.
Zer iruditu, Marijo Paria?
Oso ona, oso ona, eskarrik asko. Emozionatuko naiz. zenbat denbora hau ikusten. Bueno, bai, umetan bai.
Euskarazko bertxiore ikusi beharko duzu orduan?
Ez dakit, igual lotxo piskatzen bat egite. Joatea ikustera. Baina, bueno, ez que zaukat inguruan nola umerik joateko, baina, bueno, ez dakit. Ola, Sara, olakoetan zer egiten da? Osa, komplejoa kale batera utzita joan, edo?
Ez, nigoen nilen guzu txiki badauka.
Ah, zuk aitzakia daukazu. Hori da kontua. Saldu egin behar dela, gero.
Bilatik behar da. Ume bat bilatu behar dezin guruan.
Zaila daukat, eh? Bueno.
Tira, Marijo, gero pasako dizuta bestia nahi baduzu mugikorrean eduki dezazun.
Ai, bai, zuhot deitzen didazunerako sintonia, jarriko dut. Zara, Marrazki bizidunen telebistako seria daukandik gogoan. Ez dakit, zinemarako bertsio honetan aldaketak egongo dira, pentsatzen dut, luzaeran bai dintzen, baina saspen ratuko zenuke.
Bai, bueno, zuzendaria Toni Garcia jatorrizko seria, oza, hori serian lanean egon zen, eta storyboardak berak egiten zituen, beraz egia da, ba, jatorrizko seriarekin pelikulak antza handia duela, baino garaiak aldatu dira, eta baita ba, filma eguneratu eginda, eta badibidez emakumezko pertsonaien rola desberdina da, ez? Juliet eta Miladyk guain borroketan parte hartzen dute, eta rol desberdina dituzte, eta baita bidetik irudera pasadenez filma, ba, gaur zinemetan daukagun filmonek baditu irudi ikaragarriagoak, ez, borrokenak batez ere, espektakularagoa da, kolorek baita indarrandiagoa dute. Baina, bueno, historioa bera da, Marijo, zuri enbeste gustatzen zitzaizun historioa.
Ez dakit historia zen, edo zan momentua, edo ez dakit borduan telebistan hori zegoelako, eta ba, bai, un gustori gustan nuen gauza bat zen, ez dakit zergatik.
Ba, zorrak kitatuta goazen aurrera, ze bezala martxa hontan, gaurkoan ere zorpetuta geratuko naiz. Zein da, aste honetako esenaldien artean ekarri diguzun lehenengoa?
Ba, Ana Murugarrenen García y García.
En España hay casi 1,5 millones de personas que se apellidan García.
Es el octavo vuelo que suspendemos este mes.
Y el colmo de los colmos, no sé si sabes que nuestro mejor avión no puede volar.
Y más de 300,000 que se llaman Javier.
¿Queréis poneros con el avión que hay urgencia?
Las probabilidades de que dos Javier García...
Y a milloi bat atar de perchona, daude la España constatuan García abizena dutenak. Unai, ez dut begiratu munduan zenbat dauden. Baina zura abizenarekin egin dut froga, Sarak bidalitako webune eri bideo horretan. Eta aurkitu ditut, estatu batuetan badirela iradi Tarrak, eta Argentinan ere bai.
Ah, begira, ba. Nik Marijo esango dizut, alderantzizkoa ere egin dudala, eta tartean Tanzanian ere, deograziasak badaudela ikusi.
Ara, bitu, badaukata etzakia bat Tanzania esagutzera joateko.
Familia bisitatzera joateko.
Bueno, ba, Hernandezak nik uste lehiak eta unik irabaziko etela. Munduko ohiko abizenetako bat da Garziarekin batera. Amalaugarrena, hain zuzen.
Eta hainbeste lagunek abizen bera izan da, gertaliteke pertsonak nastea ere.
Baita, hoxe da, ba, García y García, García eta García filmaren premisa. Udako komedia espainiar oberenetako bat bezala aurkeztu berri dutena. Eta hori gertatzen dena da, aeroportu batean, ba, bi Javier García ateratzen direla abioi beratik, eta hauek nazi eta ba, bizitzak trukatzen dituzte. Lehenengo Javier García Pepe Biluela da, langabezian dagoen mekanikari bat, eta ba, honek enpresa estrategia bat diseinatzen bukatuko du, ez abioi konpainiarako, eta beste García Jose Motak antzeztuta, ospe handiko nazioarteko aholkulari bat dena, ba, bukatuko du mekanikari lanak egiten.
Arantxa Iturberi eta Nekane Peñagarik onori esan barko diogu beste nizaioan, Javier García eta Javier García elkarrezka eta ditzatela. Marijo.
Polita litzateke. Ba, gidoiak nahaztuta, horrere. Komedia Espainiarra aipatu duzu eta Ana Murugarrenek gidatuta, berak zuzenduta.
Bai, bere aurreko pelikula, bueno, Ana Murugarren Nafarroaren aurreko pelikula La Higuera de los Bastardos, burugabekeri ba utxa zan baita. Eta kasu hontan, ba, aktore famatu pillekin egin du pelikula hau, ez? Esan ditut ja, aipatu ditut Jose Mota eta Pepe Biuela, baina baita Eva Ugarte, Antonio Resines, Jordi Sánchez, Ricardo Castella eta beste asko. Eta ikusiko dugu, nei bildurra mateit, ze askotan ainumore basiko eta razan sartzen gianean, ez? Oso simplea edo
erresada,
bai, eta orduan, ea, trailerrak grazia asko indit, baina pelikulak ez dakit lortuko.
Eta itxaron dezake, gerora ikusteko ere.
Sara, eta zinemaldira jo aurretik, beste proposamen bat ere ekarri diguzu, Lazaro Felice, dolako zerbait izan beharko genuke.
Bai, ez dakit gogoan duzuen, baino zuzendari italiarra Alice Rotuetxeri buruz hitz egin dugu dagoeneko, nire urteko aurkikuntzarik aipagarriena, da bera, eta Lazaro Felice pelikula zineman lehen aldiz ikusteko aukera izango dugu Tabakaleran.
Entzun egingo dugu trailerra. Marquez hitza entzun dugu zeri buruzkoa da, Japias Lazaro edo Lazaro bezain zoriontsua.
Ba, Lazaroren historia jarraituko dugu, Lazaro da ahontasuna parteko baserritar bat, baserri batean bizi da, eta baserri hortan esplotatuta daude, eta egia da, beraiek esplotatuta daude ere, Lazaro ez dala horrela sentitzen, eta bere bizitza paregabea iruditzen zaio, eta san dezagun mutiko berezi bat dela, ez? Zer dena ongi iruditzen zaio, beti positibo, eta harreman estu bat hasten da ba, etxeko markesaren semearekin. Eta oso pelikula polita da, altxortxiki bat, 16 milimetrotan filmatua, eta Kanesen, Sitgesen, European Film Awardetan baita esango nuke, eta toki pilatan saritua izan daena, eta pandemian oso famatua egin zana, ze justo pandemia hasi eta nola zinemetatik ezen pasa, plataforma batzuk eskaini zuten, eta hori izan zen boom, ondiena.
Beraz, horre, Netflixen ekoizpena izan da hau?
Bai, parte hartu du. Bai, bai.
Eta errealismotik badu urrengo proposamenak.
You are one of those lucky people that can travel anywhere.
Yes, ma'am. I know.
And they sometimes call you nomads.
My mom said that you're homeless. Is that true?
No, I'm not. Homeless.
Sara, Nomadland filmaren trailer ari gara entzuten, Oskarretan sari nagusiena eraman zuen filma, zer berri dauka oraingoan.
Ba, bakizue astero zinemaldiaren berri bat komentatzen degula, eta Nomadland saritua izango da, film honenaren Free Presti saria jasoko du inaugurazioan, eta film ikaragarria denez, ba, ez da, eta momentua proposa da, ez, hemendik baita, zinemalditik eta Donostitik saritzeko, eta berriro ikusteko, eta ez badezu ikusi, ba, ikusteko, ze oso historio, bueno, gogorra, baino edertasun handiz kontatutakoa da.
Estetik aldetik ere, bai.
Bai.
Irudia, argazkia.
Bai, bueno, Chloe Zhao, da, Oscar saria irabazten duen bigarren emakumezkoa, eta egia da merezia dela oso saria. Ze bere estiloa eta bere historioak, ez? Beti bazterretan bizi den jendearen erretratua eskaini izan du. Eta hauxe da Nomadlanden kasua, ez? Krisi ekonomikoa dela eta kalean gelditzen den emakume batena eta bere kamioi zarrarekin nomada moderno bilakatzen dena, baina azkenen zuetxean sentitzea ez da zia pareta batzuk, ez? Dan non bizitzaren eta egia da hori. Gomendagarria dela oso pelikula, seguraski askok ikusi dezu, ez? Bai, urte osoa dara maguan iguruzitzen.
Bere gunean ikusi nuen, beraz zu bat zatoz, Zinema Kritikarien Nazioarteko Federazioak hartutako erabakiarekin, eta 2021ko filmik onena dela uste duzu. Hala?
Bai, seireun tapiko kritikari egon ziren erabaki hau hartzen, eta da ez, oso zaila dela, azkenen urteko pelikula oberena, ez? Eta Drak egon zen baita Another Round pelikula finalistetan, eta horri baita ikaragarria iruditzen zait, baina esan duten bezala Chloe Zhao iruditzen zait merezi zula, eta bere ibilbideari ere sari bat dela, ez? Gaina oso zuzendari ausarta da, ze oso estilo definitua badauka ere, eta esan dugun bezala beti argazki fin-fina, irudiak, ia esperientzia batean bilakatzen ditu bere pelikulak, eta bazterretan bizien jendea retratatzen du, baita 2008 batean Marveleko pelikula bat egitera ausartu zen. Beraz, esan dezagun hori ausartu eta anitza dela.
Bai.
Eta gaurko tartea amaitzeko eta saioa bera amaitzeko ere, mezutxo bat ere ekarri diguzu, entzun egingo dugu, eta gero azalduko dugu zer den.
Hello to everyone at the San Sebastian Film Festival. I'm Chloe Zhao. And on behalf of the filmmaking team, we're excited to welcome you to this special screening of Nomadland.
Zer da, entzuten ari garena, edo zein da, entzuten ari garena, nor da?
Chloe Zhao eta Frances hori da, eta Frances McDormand, Donostiarroi hitz egiten ez, eta eskerrak ematen sariagatik, eta Donostira etorri nahi dutela esaten.
Zoragarria dela gainera, esaten dut, ez?
Bai.
Momentu batean.
Bueno, Frances, bera hemen egon zan, 2011an epaimaikide presidente bezala, baina Izaki Lakuestari eman zioten saria eta horrek baita eztabaida sortu zuen Los Pasos Dobles filmarengatik eta faltan botatzen dula, ez? Eta aurten ezingo dela etorri eta baina bueno, eskerrak eta pelikula berrir ikusteko animatzen gaituzte eta nik baita.
Eta egizan, berriketan ari ginela esan dugu argazkia izugarria dela historia bera ere eta ezin aipatu gabe utzi soinu banda.
Bai.
Esan lasei jarrita hemen txegon gainateke orduak entzuten.
Bai, gaina begiak itxi ez eta pelikularen irudiak etortzen zaizkiz.
Ba, Sara eta Marijo, eskarrik asko bioi, iritsi gara gidoiaren bukaerara, gidoiaren amaierara. Eta gaurko zor guztiak itatuta, gure zinema areto partikularreko argiak itzali egin behar ditugu. Eskarrik asko eta datorren astera arte.
Mila esker.